kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha arbacada fooda nagu soo haysa ee toddobaadkan oo ku beegan 15 May ee sanadkan 2024 waxay ku buuxsami doontaa sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii uu xilka madaxtinimada soomaaliya uu mar labaad ku guulaystay madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo soomaaliya horey u soo maamulay intii u dhexaysay 2012 ilaa 2017 ayaa sida muuqatay xoogga saaray ku dhowaad 2 sano ee lasoo dhaafay la dagaalanka al-shabaab iyo wax ka beddel iyo meelmarinta qodobo ka mid ah cutubyada dastuurka ku meelgaarka haddaba maxaa u qabsoomay 2 sano ee lasoo dhaafay maxaase laga filayaa 2 sano ee u hartay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti noogu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf sheekh al cadaala wasiir waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a
waa mahadsan tahay nuur adiga iyo bahda v o a iyo dhegaystayaashaba waa salaaminta
waa kaa qaadnay bal marka hore adiga oo soo koobaya maadaama 2 sano hadda ay u dhammaatay dowladdan uu madaxda ka yahay madaxweyne xasan sheekh adiga oo soo koobaya waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee u qabsoomay
waa mahadsan tahay nuur mar kale bismillahi raxmaani raxiim runtii muxuu ahaa nuur dabcan madaxweynuhu waxa uu ku shaqaynayay aragti siyaasadeed iyo qorshe uu doonayay inuu muxuu ahaa ku fuliyo ajendihiisa siyaasadeed iyo aragtida uu kaleeyahay hoggaanka dalkan kuwaasoo dadka soomaaliyeed ay xusuustaan oo marar badan madaxweynuhu usoo bandhigay oo lahaa tiirar iyo ahdaaf kala duwan oo ay ahayd in la xaqiijiyo runtii 2 sano lasoo dhaafay waxaan dhihi karaa in muxuu ahaa intooda badan qodobadii la dhigtay ama bartilmaameedka ahaa ama halbeega ahaa ee madaxweynuhu uu doonayay inuu runtii muxuu ahaa dalkan hore ugu mariyo in la xaqiijiyey intooda badan oo la gaaray qaar badan oo kamidana inay bilaaban yihiin laakiin wala qabyo ay yihiin dhammaystirkoodana u socdo dabcan sanadkan ugu dambeeyey waxaad ogtihiin bilowgiisii haddii aad xusuusataan madaxweynuhu dadka ayuu la hadlay wuxuu u sheegay in uu doonayo inuu labalaabo oo uu xoojiyo dagaalka khawaarijta inuu doonayo in muxuu ahaa la xoojiyo dib u eegista dastuurka oo la dhammaystiro oo meel la gaarsiiyo si xal loogu helo mushkiladaha siyaasadeed ee muxuu ahaa dalkan ragaadiyey ee 2020 lasoo dhaafay oo sal u ahaa muxuu ahaa qabyatir la-aanta dastuurka aan la qabyatirin in diintii soomaaliya lagu lahaa in laga cafiyo muxuu ahaa dowladdu ay ka shaqaynayso cunaqabateynta hubka in laga qaado soomaaliya sidoo kaleeta in soomaaliya ay ku biirto muxuu ahaa suuqa muxuu ahaa bulshada bariga africa oo muhiim ahaa in kor loo soo qaado maqaamka soomaaliya ay ku leedahay dunida oo xiriir wanaagsan adduunyada ay la yeelato in laga shaqeeyo amniga waddanka sidii loo hormarin lahaa oo dadka soomaaliyeed ay nabadgelyo u heli lahaayeen adeegyada bulshada oo ay ugu horreysay waxbarashada oo maaragtay muxuu ahaa madaxweynuhu u ballan qaaday in tirada macalimiinta iyo iskuullada muxuu ahaa dadku ay sida lacag la-aanta wax ugu baran karaan kor loo qaado adeegyada caafimaadka wax laga qabto hawlahaas ayaa ahaa muxuu ahaa taargetyadii waaweynaa runtii ilaahay mahadii sanad kadib khudbadaas madaxweynuhu uu sheegay dagaalka khawaarijta waad la socotaan meesha la gaarsiiyey in awoodoodii aad iyo aad loo wiiqay dastuurkii waad la socotaan oo ahaa isaguna halbeeg aad iyo aad u weyn in horumar fiican laga sameeyey oo qodobadii ugu xasaasisanaa oo ugu muhiimsanaa ee la dhammaystiray oo muxuu ahaa la fuliyey deyntii in la xaqiijiyey in dalka laga cafiyey cunaqabateyntii inala ka qaaday bulshadii bariga africa inaan ku biirnay muxuu ahaa adeegyadii muxuu ahaa laga hadlay arrimaha bulshada oo ay ugu horreyso macalimiin ilaa 6,000 oo macalin gaara iyo dowladdu muxuu ahaa ay qortay oo shaqo la siiyey oo hadda ay ardada muxuu ahaa wax baraan si bilaasha wax ku baraan dabcan waxaan dhigi karnaa 90% wax ka badan ballanqaadyadii madaxweynuhu sidaasi uu fule
way marka tan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab haddii aan aadno maadaama uu ahaa qodobkii ugu horreeyey ee dowladda madaxweyne xasan sheekh ku dhaqaaqday bishii agoost ee sanadka 2020 ayay dowladda bilowday howlgallada ka dhanka ah ururka al-shabaab rajo weyn ayaana muuqatay maadaama ay ciidanka qalabka sida horboodayeen marka wasiir wejigii koowaad ayaana weli dhammaan xamaasadii horena ma muuqato marka maxaa qaldamay
wax qaldamay ma jiraan dabcan waxa la galay waa dagaal dagaalkuna muxuu ahaa shaqo badan iyo dadaal badan buu u baahan yahay hadafku wuxuu ahaa oo aad ogeed dagaal 3 tiir ku taagan in lala galo khawaarijta oo aha in military ahaan la weeqo, in dhaqaale ahaan la weeqo, iyo in afkaar ahaan la weeqo. Intaba military ahaan waxaad ka warqabtaa dhulka laga saaray khawaarijta ilaa waqtigaas aad sheegtay inuu gaarayo boqolaal kilomitir oo meelo kala duwan ku yaala, oo maanta baabuurka ka baxay magaalada Muqdisho uu si nabadgelyo ku tago Gaalkacyo isagoo aan cagta saarin meel ay khawaarij ka tariso, in awooddoodii military la baabiyey oo dhul aad u tiro badan oo ay ka talinayeen maanta aanay ka talinin, awooddii aanay lahayn maanta aanay lahayn, meelo kooban oo jasiirada oo maaragta aad u kooban oo iyagana ciidanku dul fadhiyaan inay ku soo aruureen dhaqaalahoodii waxaad ogtahay sida loo weeqay oo loo baabiyey, oo muxuu ahaa yani maanta dhaqaalihii khawaarijta ay qaadanayaan wax ka badan 170% hoos loo dhigay. Waxaad ogtahay afkaartoodii iyo guracneed lala dagaalamay oo maanta dadka Soomaaliyeed isku meel ay ka yihiin. Kooxdaasi waxa ay diin ahaan tahay culimada Soomaaliyeed isku yimaadeen, fadwo ka soo saareen, propagandadoodii iyo tuuliska ay u isticmaali jireen muxuu ahaa la baabiyey. Marka runtii haddii aad barbar dhigto August 2012 meesha khawaarijta ay joogtay iyo maanta meesha ay joogto, qof kasta ay uu garan karaa inay tahli waayeen weeraradii ay qaadeen, weeraradii ay qaadi jireen oo runtii 60% in ka badan hoos loo dhigay. Daraasad rasmi ah aan soo bandhigi doono. Marka runtii dagaalkaas guul weyn baa laga gaaray, ahdaaftii iyo yoolashii la lahaana waa la xaqiijiyey, dhammaystirkiisana waa socdaa. Dabcan muxuu ahaa maalmo iyo goobo isbedelay iyo maalin muxuu ahaa xaalad dagaal ama goob dagaal oo laisaga hor yimid waxyaaba ka suurta geli kara waa iska jiraan. Laakiin muuqaalka guud meesha ay khawaarijtu joogtay sanad 2 sano ka hor iyo meesha maanta ay joogto, waxaan u malaynayaa farqiga u dhexeeya ay sharaxaad badan igama baahan.
Waa tahay 30 April baarlamaanka Soomaaliya labadiisa gole ayaa ansixiyey wax ka bedel lagu sameeyey dastuurka, gaar ahaan 4 cutub ee ugu horreysa. Marka tallaabadaasi waxay keentay sida muuqatay in Puntland ay sheegtay in kalsoonidii ay kala laabatay dowladda. Marka horumar miyaan ku tilmaami karnaa mise dib u dhac?
Dabcan laba waxyaabood oo nuur aan isku xirayn baad u malaysaa. Mararka qaarkood in la isku khaldayo la isku xirayo waddankan, in duruufo siyaasadeed ay yimaadaan, in khilaafaad siyaasadeed ay yimaadaan, in wax la isku qabto wax soo taagnaa waaye, wax nolosha kamid hoosiina taagnaan doona waaye. Tusaale ahaan arinta Somaliland iyo dowladda dhexe 30 sanadood bay soo taagneed oo aada la socotay muxuu ahaa muddada ay soo taagneed iyo waxay salka ku haysay arrinta Puntland iyo dowladda federaalka iyo khilaafaadka mararka qaarkood maamulka dhexe muxuu ahaa imaanayay. Arrin cusub oo hadda soo bilaabatay maahane, waa arrin waqti badan soo jirtay. Marka horta kuma xira arrimahaasi wax dastuurka ku xiran oo dastuurka ka bilowday maahe, waa wax dastuurka ku horreeyey, waa wax soo jireena, waana wax inta noloshu jirta dabcan jiri doona in la kala aragti duwanaado. Arrinta dastuurku waxay ahayd waajib qaran oo dowladihii kala duwanaa ee soo tixnaa ilaa carta 2000 ilaa maantay. Dowlad kasta oo lasoo dhisay mandatekeeda koowaad wuxuu ahaa in dalka ay u yeesho dastuur rasmi ah. Ballanqaadkii ay sameeyeen musharaxiintii dhammaan u tartamay xilka madaxweynaha oo madaxweynaha hadda Puntland ka taliyay uu ku jiray 2022 baarlamaanka Soomaalida u sameeyeen, dadka Soomaalida u sameeyeen, mid kastoo kamida waxaa ballanqaadkiisu ahaa inuu dastuurka dhammaystiro. Waajib marka taagan oo la wada ogaa oo aan qarsooneyn ayuu ahaa in dastuurka la dhammaystiro. Barnaamijka xukuumadda ku jiray, aragtida madaxweynaha lagu doortay ku jiray, sidaasaanan loogu kala qaybsanayn horta dastuurka in la dhammaystiro. Waa la dhammaystiray iyadoo loo maray wadiiqadii sharci ee isagu uu tilmaamayay isla dastuurka ku tilmaanayd in lagu dhammaystiro. Marka taas horta sidaasaanay u quseen arrimaha khilaafaadka. Xaaladaha siyaasiga ee jira ee muxuu ahaa maraaxiliga imaanaya waa arrimo horena loo xalin jiray oo looga wada hadli jiray. Haddana wada hadalladooda iyo dadaalkooda ay socdaan wixii dadka Soomaaliyeed u dhexeeya, madaxweynuhuna waqti kasta uu ku celceliyo, prime ministerku uu ku celceliyo, gooshooda ay fidsan tahay, insha allahu tacaala wax culays iyo dhibaato ahna muxuu ahaa ma lahaanayaan. Mana ku xirna dastuurka, wax ku xiran maaha dastuurku. Habraac buu leeyahay sharci oo loogu talagalay in dib loogu eego. Habraacaasaa la marsiiyey, cutubyaha la dhammaystiray, kuwa kalena waa la gelayaa. Dastuurka wax ka bedelkiisu hiigsigaas waqtiga dheer soo taagnaabay ahayd. Ilaahay baa ku mahadsan muxuu ahaa guushaasna gaarsiiyey, kuwa dhammana waa dhammaystiraynaa. Khilaafaadka hadda jiro maanta taagana isagaa daawo u ah oo waxay ahayd in lagu xalliyo, waa isla dastuurka insha allah waana lagu xallinaya.
Waa mahadsan tahay wasiir khadka igu jir. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystayaal dhowr ah ayaa su-aalo kusoo weydiiyey. Dhegeystaha kuwaad ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
dhamaan waan salaamayaa daadiyayaasha iyo dhegeystayaasha barnaamijkan. Marka xigta, magacaygu waa aqoonyahan cabdimaalik bulshaale cartan, jooga magaalada Boosaaso. Waxaan rabay inaan weydiiyo wasiirka wasiir al-cadaala dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo bilowgii ba waxa weeye Puntland maysan ixtiraamin waqtigii ay dhalatay ama la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Halku dhigiisii ahaa Soomaaliya heshiisa dunida heshiisa laa waxaa moodaa xoogaa inuusan ka dhabayn marka si loo fiiriyo, iyadoo isla markaasna la rabay inuu mudnaanta koowaad siiyo dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedyada qaar waa siiyo mudnaanta, waa sax, laakiinse Puntland waxaa moodaa xoogaa inuu cagajiid dhankeeda uga jiro. Marka waxaweye waxaan weydiin lahaa ama su-aasheedu ahaan lahayd labada sano ee u dhiman ka shaqeyn doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud siduu u hagaajin lahaa xiriirka kala dhexeeya isaga iyo waxaweye dowladda federaalka iyo dowladda Puntland. Waana mahadsantihiin.
Waa mahadsantahay Cabdimaalik walaalkay soo dhowow. Runtii su-aashaada cagsigeedan anagu aaminsan nahay. Madaxweynuhu waa ka dhabeeyey ballanqaadkiisii ahaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis lah. Soomaali heshiisa madaxweynuhu wuxuu ka bilaabay markii uu xafiiska yimid isagoo aan xukuumadda dhisin inuu isugu yeero golihii wadatashiga qaranka oo maaragtay uu yidhaahdo aan isla meel dignoog waa waxaan ajandayaasha aan rabo dalka inaan ku hago, aan qorsho u bedelno, aan aragti midaysan ka yeelano, aragtidaasaan rabnaa dalka inaan ku geedi gelino, ilaa maanta ayadaa lagu socdaa. Puntland dabcan dareenna ayay qabtay madaxweynuhu dadaal aada u badan uu ku bixiyey inta jeer oo madaxweynaha Puntland ay kulmeen, inta jeer oo Puntland yimid sidii loo wada xaajooday waa ka dhalisanyihin dadka Soomaaliyeed. Haddana waqti kasta oo madaxweynuhu uu hadlo waxa uu sheegaa arrintaasi wadahadal lagu xallin doono, wixii tabashaha qabaan lagala fariisan doono, wax maaragta culeysa iyo wax mushkilada ay leedahayna ma jirto, waana la xallin doonaa, wadahadala lagu xallin doonaa. Taasi waa Soomaali heshiisa dunida heshiis laahna. waxaad garanaysaa markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh, waddan goodoona oo adduunka goodoon ka ah oo albaab u furan uunan jirin oo dariskiisa la dagaalsan oo mushkilooyin caalami ah oo siyaasadeed oo muxuu ahaa culus dhex dabaashay ayuu dhaxlay. Maantana waxaan maraynaa dalkeenna inuu helay aqbalaadii gobolka oo inoo sahashay inaan bariga Afrika ku biirno oo maanta xubin rasmi aan ka nahay, aqbalaada caalamiga ahayd oo inoo sahashay waxa ugu weyn su-aalaha ugu yar uu yahay diintiina la ka cafiyo. maanta inaan golaha adnaanka muxuu ahaa xubinnimadeedii kasbanay inaan ku biiri doono sanadka 2020 haddii Ilaahay u yiraahdo. Suuqyada caalamiga ah igad in aan positionka ugu sarreeya ka gaarnay oo muxuu ahaa aan awoodnay in maaragtay muxuu ahaa ku-xigeenka xogeyaha guud maanta aan nahay. midowga Afrika aad ka warqabtay inaan guddoomiyihiisa u tartamayno oo taageero xoog leh aan ku haysano. yacni natiijada kasoo noqotay waxaas oo dhan saaxiibba caalamiya inuu dalkaani kasbaday oo aad og tahay Turkiga heshiiska aan la saxeixanay oo runtii heshiis taariikhi ama lagu tilmaamay heshiiska qarniga inuu yahay, Mareykanka oo aad og tahay inuu hadda ballaarinayo taageerada uu ciidankeena siiyo oo saldhigyo waaweyn ciidankeena oo waddanka uga dhisayo. yacni taageero caalami ah oo qiyaasteedu yacni aad iyo aad u weyn tahay oo wax la fili kara aan ahayn ayaan ku kasbanay. waxaasoo dhanina ma dhici lahayn haddii aynan dunida heshiis lahayn oo aynan saaxiib lahayn. qadiyadda Ethiopia baa ka mid ahayd. yacni sida adduunyadu ay noo garab istaagtay haddii aynan adduunyada godoonka ahaan lahayn oo aynan adduunyada saaxiib la ahaan lahayn ma dhici lahayn. marka waxaasoo dhani waa waxay tahay runtii inaan la iska indhatirin, waa waxay tahay in qofka mas-uulka waxa wanaagsan uu qabtay waa mahadsantahay lagu yiraahdo. runtiina muxuu ahaa waddankeenna waxay u noqon doontaa wax jiilasha soo socda ay ka faa'iidaystaan. marka sidaasan su-aashaada uga jawaabaya walaal.
waa mahadsan tahay dhegeystayaal. weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al-cadaala. wasiir dhegeysta kale ayaa su-aal ku soo weydiiyey, bal aan wada dhegeysano.
bismillah, magacaygu waa cabdiqaadir axmed, degan gobolka minnesota. waa idin salaamay bahda v o eda. waxaan rabaa inaan wasiir cadaala weydiiyo. labada sano ee dhammaatay marka laga soo tago waxqabad, waxaa jirta laba shay oo aada muhiim u ah oo dowladdan hadda jirta Xasan Sheekh oo dadka aada ugu hami waynaayeen ay ku dhaliilaan. wasiirkan aan rabo inuu iiga jawaabo dhaliilahaas oo ah in marka koowaad awood qaybsigii inuu meesha ka baxay oo madaxweynaha dad asxaaba weliba si gaara reerkiisa ama dadka eeridaas degan u badan xil kasta oo dowladda kasoo baxo in ayaga loo magacaabo, iyo mid labaad oo ah in wasiirada meesha hadda jooga dowladdan ay tahay dowladdii ugu liidatay oo wasiirada ay yihiin wasiiro xafiiska madaxweynaha laga maamulo oo aynan awood lahayn oo madaxweynaha xafiis awooddii wasiirada asaga uu faramarqsaday. Marka labadaas oo ah laba shay oo labada sano oo soo socotana saameyn weyn ku yeelan doonto maadaama meesha awood qeybta ka baxay shaqadii wasiiradana uu madaxweynaha la wareegaybo. Marka labada su-aaloodaan rabay inuu iga jawaabo.
cabdiqadir waa mahadsantahay walaalkay wasalaamantahay adigana. Waxaan rabaa runtii inaan horta waxaan aad iyo aad u dareemayaa inaad ku saamowday runtii dacaayadda iyo barbagaanka iyo beenta ay faafiyaan dadka runtii danaha gaarkaale. Fursad bayna ii tahay inaan su-aashaas inaad iweydiiso aan kaaga jawaabo. Marka koowaad horta waxaan rabaa cabdiqaadir adiga iyo dadka kale oo na dhegeysanayo soomaalida inaan u sheego adduunkii waxaa ku batay beentii, waxaa ku badatay dacaayadii, waxaa ku badatay si sahlanna dadka way u gaaraysaa. Marka dadka waxaa ku adkaatay inay horta runta iyo beenta kala saaraan, inay awoodaan inay kala gartaan waxaa nima dacaayada, inay kala gartaan qofka hadlayahay muxuu yahay, waxa u sheegay muxuu danka leeyahay, maxaa ka dambeeya qofkan hadafkiisa. Marka taa horta waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed iyo adigaba idin kugu baaqo inaad iska hubisaan wararka aad maqlaysaan, dadkeena maanta waxbay barteen inay xogta raadiyaan oo ay kala saaraan oo run iyo been ay kala ogaadaan bay awoodaan. Marka ha dhegaysanina runtii dad ka cabsanaya soomaaliya inay horumarayso oo horumarto oo laba kooxood ay ugu waaweyn yihiin. Koox runtii waa koox ku fashilantay in waxa maantay la qabanayo ee horumarka ah ee dalkan ka socda ay qabtaan oo dhibsanaya maadaama iyagu ay qaban waayeen in la qabto gadaashood, u arka inay dhib ku tahay, u arka inay mustaqbal xumo siyaasadeed u tahay oo runtii laakiin bakhiilnimo ay dilootay ayaan dhihi karaa. Marka dadka noocaas ay u badan yihiin qeybta koowaad oo wararka beenta iyo dacaayada faafisa waa dad faashiliina oo noocaasa. Dadka labaad oo ku xigaahi waa kuwo u arka inaynan mustaqbal siyaasadeed lahaan doonin haddii dowladdan ay guuleysato, oo u arka haddii madaxweyne Xasan Sheekh ama ra-iisul wasaare Xamse ama dowladda joogta ay maanta ay guul gaarto, u arka inay ayaga mustaqbalkooda siyaasadeed dib ku tahay oo aanay fursad heli doonin. kuwaasna waa kuwo calafka Ilaahay aan ku kalsoonayn oo Ilaahay wuxuu u qoray inay helayaan aan ogeyn, oo ay kala weyn tahay ummadda Soomaaliyeed maslaxadooda xin iyo xasad iyo adiga amaad waxa weysaa yacni ay kala weyn tahay maaragtay muxuu ah wixii guud ay kala weyn tahay wey. Marka taas horta waxaan rabaa meesha fariimahaas ay ka imaanayaan waa taas. Markaan si kooban uga jawaabay su-aashaadan toos u aado walaalkay, arrinta ku saabsan dad gaar ah madaxweynuhu kursiga siiyey, horta kuraasta Ilaahay baa bixiya oo waa calaf qofka all u qora ayaa siiya. Labo, sida xukunka lagu bixiyo, kuraasta lagu bixiyo, wasiiro lagu magacaabo, saraakiin lagu magacaabo, ahay dastuurkay ku qoran tahay, shuruucday ku qoran tahay, ummad sharci baa nahay. Madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay meesha ku qoran yihiin, ra-iisul wasaaruhu wuxuu xaq u leeyahay meesha ku qoran yihiin, golaha wasiiradu wuxuu xaq u leeyahay meesha ku qoran tahay. Sidaas daraaddeed xisaabta dadka Soomaaliyeed iyo isku hayntoodana waa mas-uuliyad madaxda qaranka loo dhaariyay. Sida dadka xilalka loogu dhiibana waa qaanuuni oo shuruucda ku qoran tahay ama looga qaado. Qofkii aan dooranay oo aan aaminay oo aan shaqada u dhiibanay baana mas-uuliyaddaas iska laho ay saaran tahay. Dadka Soomaaliyeedna dowladda Soomaaliyeed waa ka dhaxaysa waana u siman yihiin. Hebel miyaa loo dhiibayaa mise hebel baa laga qaadayaa? Qof baa sharcigu waa seengareeyey, qof kastaana xaq buu leeyahay. Sida adiga maanta haddii laguu dhiiba aad u mudan tahay in lagugula shaqeeya, kan kaloo loo dhiibana u mudan yahay oo hayaa u mudan yahay in lagula shaqeeya. Marka taas waxaan rabaa si cilmiya oo sharci ku qotanta inaad sidaas u fahamto. Wasiirada maanta joogaahi waa kuwa ugu liitay su-aasha ah maxaa ku salaysay, daraasad miyaad soo samaysay, yaa kuu sheegay, sideed ku ogaatay, maxaa waaye halbeegaaga? Waa midaan hadda ku dhahayay. Waxay u baahan tahay inaad warka iska hubisid madaxweynaha la wareegay awooddoodii kuma waayo wasiirka awooddiisa madaxweynuhu la wadaagay, qodobkee sharcibay ku qoran tahay, muxuu jebiyey, goormay dhacday, siday u dhacday. Waxaad u baahan tahay marka inaad perception iyo dacaayad iyo been aadan aqbalin aad horta xaqiiqada hubsato. Wasiirada mandatekooda iyo waajibaadkooda wuxuu ku cad yahay dastuurka. Wasiir kastaa shaqadiisa ayuu haystaa, isagaa shaqadiisa fuliya. Ma aanan arag, adiguna ma arag, anan ma arag wasiir hadlaya wala shaqadayda layga qaatay meel ku qoran tahay ma jirto. Kow, labo, ma aadan arag madaxweynaha oo la aniga wasiirada shaqadoodii la wareegay oo shaqadoodii haya. Saddex, ma haysid ficil caddaynaya oo aad leedahay ficilkan shaqadaana wasiir ku lahaa. Shaqo kasta oo wasiiradu qabtaan, taa horta saas rabaa inaan ku sheego, waxaan kugu soo koobayaa marka, shaqo kasta oo wasiir qabtaahi waxay ku dhammaataa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Sababta ugu dhammaanaysa waa maxay? Mas-uuliyadda waddanku waxay saaranta ugu sarreeya madaxweynaha. fulinta iyo shaqada in la fuliyo waxay saaran tahay prime ministerka wasiiradu marka waa hawl wadeerno mandate-ka iyo waajibka madaxweynaha saaran iyo mandate-ka iyo muxuu ah waajibka ra'iisul wasaaraha saaran fuliyashoodii waa adeegayaashoodii waa hadii marka madaxweynuhu siyaasadda arrimaha dibadda ka shaqeynaya aad aragtaan waa mas-uuliyadda dowladda waa mas-uuliyadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha qaanuunkeena sidaas u qoranta haddaad aragtaan iyagoo amniga ka shaqeynaya waa sidaas marka waxaan rabaa dadkeenna inay kag feejignaadaan waxyaabahan cilmiga ku dhisnayn ee brobagandada iyo beenta ku dhisan oo markasto wax aad aragto aad su-aashaad iska weydiinaysaa su-aal saxa oo maaragta aqoon iyo sharci ku dhisan ay noqoto.
Waa mahadsan tahay wasiir. Dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Daadiyaha barnaamijka dhageystayaasha iyo falcadaala martida barnaamijka waa aad baa idin salaamay. Mudane wasiir, madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya labadii sane ee ay jireen waxay ku dhawaaqayeen in dalka ay u aadi doono hannaan doorasho oo loo dhan yahay, si loo gaaro arrintaasina shacabku weli ma ay haystaan kaararka aqoonsiga dadweynaha, ma jiro guddi doorasho qaran oo loo dhan yahay. Sidee dowladda waqtiga hadda u dhiman ee arrimahaasi xasaasiga u wajihi doontaa iyada oo aan ognahay tafaraaruqa xoogan ee u dhexeeya iyada iyo maamul goboleeda qaar? Waa mahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay Ayuub, adigana aad baan kugu mahad celinayaa. Su-aal aad iyo aad u muhiim oo aad saxaad keentay, si kooban baan uga jawaabayaa. Dabcan muxuu ahaa arrinta doorasho toosa oo qof iyo cod in dadka la gaarsiiyo oo dalka dadku ay aadaan waxay ahayd himilo siyaasadeed oo weyn bay ahayd. Himiladii in la rumeeyo oo laga shaqeeyo waxay u baahnayd tallaabooyin kala horreeya Ayuub. Tallaabooyinkaas waxaa ugu horreeyay sida qaanuunku dhigayay arrimo dastuuri ah oo ay ahayd in la xaliyaa jiray. Arrimahaasi loo xaliyo waxay u baahnaayeen heshiis siyaasadeed oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka gaaraan, waa laga gaaray. Waxay u baahnayd oo ku xigtay dastuurka in wax laga bedelo oo dastuurka lagu caddeeyo doorashada dhacaysa iyo nuuca ay noqonayso iyo nidaamkii axsaabta iyo wixii arrintaa sahli lahaa. Baarlamaanka la geeyey waa laga dooday, cutubyadii muhiimka ahaa waa la dhammaystiray, xaggaa la dhigay. Talaabada saddexaad oo ku xigta ahay labadaas qodob kadib waxa weeye in sharciyadii la habeeyo, oo gaar ahaan sharciga doorashooyinka iyo sharciga axsaabta. Labadoodiiba hadda gacanta ayaa lagu hayaa maalmaha soo socda, ayay golayaasha iskale ee xukuumadda iyo baarlamaanka tegi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo. Halkaas ayaa lagu caddayn doonaa marka detailska aad raadinayso ama waxyaabaha faahfaahinta ay Ayuub aad raadinaysa, sidee loo codeynayaa, goobaha laga codeynaya waa nuucee, wixii siday noqonayaan, qaarna dastuurkii ku qoran yihiin oo sida tusaale ahaan guddiga doorashooyinka, tirada axsaabta, waxyaabahaasna waa waxa la dhameeyo, hadda dastuurka ku qoran yihiin oo meel yaalin oo waa la yaqaanaa maanta. Waxyaabaha ka dhiman oo aan meeshaas ku qorayna waa howlo farsamo oo aan ku habboonayn dastuurka ee kusoo bixi doona sharciyada xisbiyada iyo sharciyada muxuu ahaa doorashooyinka kusoo bixi doona, ayagana labadaa sharciyo kusoo bixi doona. Marka labadaa sharci lasoo saaro oo lagu caddeeyo sida dadka loo tira koobaya iyo goorta iyo goobta iyo waxna, waa la qaban doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Waana runtii 76% wax ka badan waa la dhammaystiray, gaar ahaan kuwii culaysyada siyaasadeed lahaa waa lasoo xaliyey, oo ay ka mid tahay dabcan dalka in la jebiyo cadowgan khawaarijka oo goobaha doorashooyinku ka dhici lahaayeen laga abuuro environment suurta gelinaya in doorasho la qabto. Marka hawshaasi runtii wax meel fiican bay joogtaa. Si aad u weyn bay nooga hor muuqataa in la qaban karo, go-aanka dowladduna waa in la qabto. Su-aalahaagaas oo dhanna qaarna waa laga jawaabay, qaarna shuruucda ka jawaabi doonta. Insha allahu tacaala waxaan kuu rajaynayaa inaadan marti ka noqonin doorashada soo socota, oo aad doorato qofka madaxweyne kuu noqonaya iyo qofka madaxweyne gobol kuu noqonaya iyo qofka xildhibaan federaal kuu noqonaya iyo midka xildhibaan muxuu ahaa state kuu noqonaya iyo kan gola deegaan kuu noqonaya. Intaba inaad doorataan kuu rajaynayaa insha allah. Ayuub, adiga iyo dadka kula midka.
Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii gabagabadii ayaan maraynaa. Labada sano ee soo socota Soomaalidu waxay dhahdaa dowladnimadu waa qori isutuur, qori isu dhiibe. Maxaa laga filayaa in ay maaragtay qabato ama ay dhammaystirto dowladdan hadda jirta labada sano u dhiman?
Dabcan waxaan rajaynaynaa insha allah, horta haddii Ilaahay yiraahdo si rasmi ahaan usoo bandhigi doonaa dowlad ahaan tiirarka waaweyn ama yoolasha waaweyn ee hor yaalla. Laakiin haddaba sida la wada ogyahay oo laga warqabo, laba shaqo oo waaweyn ayaa marka laga tago shaqooyinka caadiga ahaa ee socday dowladdu ay xoogga saari doontaa. Mid waa in la dhammaystiro dagaalka khawaarijta, lasii wado awooddooda, lasii weeqo ilaa la tirtiro oo Soomaaliya laga waayo qof khawaarija. waa hadaf weyn oo insha allahu tacaala sidii labadii sano la soo dhaafay ugu taagnaa usii taagnaan doona lana sii xoojin doona weliba oo dadka soomaaliyeed guuleysto ara ka ballaaran kana degdeg badan insha allah ay arki doonaan. Arrinta labaadna waxay tahay arrinta ku saabsan sidii dalkan looga hirgelin lahaa doorashada dimuqraadiya oo nidaam dastuurka ku salaysan oo axsaab ku salaysan oo dadku muwaadiniinta ay go-aan ka gaaraan cidda iyaga xukumaysa. Oo runtii hadaf weyn ah in la dhammaystiro waxaa muxuu ahaa ay u baahan tahay muddadaas hartay labada sana ee marka waqtigaasi uu dhammaaday insha allahu tacaala dadkeena u suurta gelisa inay u dareeraan muxuu ahaa goobaha codbixinta oo madaxdooda ay soo doortaan. Marka labadaas hadaf ay ugu waaweyn ahdaaf kale oo xiriirka caalamiga in muxuu ahaa lasii hagaajiyo dhaqaalaha in laga shaqeeyo, adeegyada bulshada in laga shaqeeyo, waddanka horumarintiisa in laga shaqeeyo, dadka soomaaliyeed isku soo dhaweyntooda iyo xalinta tagashooyinka jira ay kamid tahay, dalka in laga difaaco duulaanada dibadeed, waxaasoo dhanina waa ahdaaf dhex socon doonta insha allah.
Aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.